Astăzi încheiem studiul nostru din Hagai, Zaharia și Maleahi. Mai avem un capitol și ceva de studiat din cartea Maleahi, un ultim îndemn pe care Maleahi îl adresează poporului. Care a fost subiectul celorlalte două îndemnuri pe care le-am studiat în duminicile anterioare? Primul dintre ele, care a fost una din întrebările pe care Domnul a pus-o? Unde este onoarea mea? Da? Unde este cinstea care mi se cuvine? De ce nu vă temeți de mine? Da? De ce nu mă iubiți? Dacă sunt tată și domn. Da? De ce nu-mi dați onoare? Dacă sunt domn. Și am spus că aceasta ce a reprezentat? Aspectul legat de ce? Legătura lor cu Dumnezeu, da? Aspectul teologic, era responsabilitatea lor față de Dumnezeu. Care era responsabilitatea lor față de Dumnezeu? Să-i dea cinste, să-i dea onoare, să se teamă de El, da? Ca de un stăpân al întregului univers. Deci aceasta a fost responsabilitatea, să zicem, teologică, sau aspectul teologic, responsabilitatea față de Dumnezeu. Data trecută ne-am uitat la ce? Aspectul social sau responsabilitatea socială, relația lor cu ceilalți oameni, da? Cu frații. Da? Și care a fost una din întrebări? Exact. De ce mă obosiți cu vorbele voastre? Astăzi ne uităm la o altă responsabilitate. Responsabilitatea lor, cum spune, economică. Da? Responsabilitatea lor față de ceea ce Domnul le-a dat. Și întrebarea pe care Domnul o pune este: de ce mă înșelați? De ce mă înșelați? Care a fost structura primelor mesaje? Cum au fost structurate ele? Au început cu ce? Cum? Cu o motivație pozitivă, da? Apoi prezentarea situației, o poruncă, din nou prezentarea situației și o motivație negativă. Acest al treilea discurs are o structură un pic diferită. Începe cu porunca de la 7 la 10, apoi o motivație pozitivă. Dacă vă uitați în schița pe care v-am dat-o, vedeți punctele principale care sunt exact acestea. Porunca, motivație pozitivă, apoi situația, deci în centru avem prezentarea situației și apoi două motivații care urmează și care sunt un amestec de pozitiv și negativ. Așadar ne uităm acum la relația lor față de posesiuni, responsabilitatea credinciosului față de posesiunile sale. Versetul 7. Da? Cineva să citească acest verset. Voi v-ați abătut de la rânduielile mele și nu le-ați păzit. Unde erau aceste rânduieli scrise? În lege. În legea lui Moise. Aceea era legea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Acele erau rânduielile pe care Dumnezeu le-a dat ca ei să le urmeze. Da? Și spune: v-ați abătut de la rânduielile mele. Nu le-ați păzit. Iar porunca este: întoarceți-vă. Aceasta este porunca. Întoarceți-vă la lege. Întoarceți-vă la poruncile pe care eu vi le-am dat. Respectați rânduielile mele, căci dacă veți face așa, zice Domnul, și eu mă voi întoarce la voi. Este promisiunea lui Dumnezeu, este promisiunea care de la început le-a dat-o. Da? Dacă veți alege să nu ascultați, veți pieri, veți suporta consecințele, va veni blestemul asupra voastră. Dacă ascultați, vine binecuvântarea. Deci întoarceți-vă și eu mă voi întoarce. Dar ce zic ei? Cum adică să ne întoarcem? Avem noi nevoie să ne întoarcem? Dar noi suntem niște oameni religioși. Da? Respectăm tot felul de lucruri. Aducem și jertfe. Acum, dacă mai e una șchioapă sau așa, nu. Să nu fim chiar atât de habotnici. Da? Știți acest cuvânt? Eu l-am auzit de multe ori când, după ce m-am întors la Domnul de la părinți, rude, așa. Înțeleg să crezi acum, dar să nu fii atât de habotnic. Adică să crezi tot. Exact. Deci ei nici măcar nu recunosc nevoia lor de a se întoarce. Dar, sau chiar dacă recunosc, și astăzi sunt oameni, da, trebuie să ascultăm de Dumnezeu. La ce întoarcere se gândesc ei? La o religie. Da? Oamenii sunt dispuși să se întoarcă la o religie. Însă despre ce întoarcere vorbește aici Dumnezeu? De ce nu recunosc ei că au nevoie de întoarcere? Pentru că întoarcerea despre care Dumnezeu vorbește este o întoarcere în pocăință și ascultare, schimbare. Ori asta oamenii nu sunt dispuși să o facă. De-aia îmi zic ei, pe cum adică să ne întoarcem? Ce nevoie avem noi să ne întoarcem? Ei resping adevărata întoarcere în pocăință și ascultare. Și oamenii de astăzi sunt dispuși să accepte o religie, dar nu pocăință și ascultare. Și Domnul spune, întoarceți-vă, asta înseamnă încrede-te în Jehova, ascultă de Jehova, așa le spunea legea lor și Domnul se va întoarce la voi. Din versetul 8, Domnul le dă niște exemple ale nevoilor de a se pocăi. Da? Ei nu știu cu ce greșesc sau nu vor să recunoască. Versetul 8. Va înșela un om pe Dumnezeu? Totuși, voi mă înșelați și ziceți, în ce te înșelăm? În zeciuieli și darurile ridicate. Ce trebuie ca un om să-l înșele pe un altul? Cum poate un om să înșele un alt om? Cum trebuie să fie cel care înșală? Sau jefuiește? Nedrept. Dar există o calitate care... Viclean. Sau mai înțelept, mai deștept, mai șmecher, mai șirep. Da? Dar toate astea, în general, excrocii sunt oameni foarte deștepți. Abili, sunt deștepți, sunt mai deștepți de cei fraierii pe care îi înșală, nu? Sau cei care jefuiesc, cum sunt față de cei care sunt jefuiți? Mai puternici, da? Mai puternici. De-aia este absurd să zici că omul poate să-l jefuiască pe Dumnezeu, că omul nu-i nici mai deștept decât Dumnezeu, nu-i nici mai puternic decât Dumnezeu, da? Este un lucru absurd. Totuși, poporul lui Israel ni se spune că îl înșela pe Dumnezeu. De ce se întâmpla lucrul ăsta? Că nu-i Dumnezeu așa cum spune Biblia că este? Nu, pentru că Dumnezeu le îngăduia lucrul acesta, da? Ei îl înșelau pe Dumnezeu. Și cum îl înșelau? Spune, în zeciuieli și darurile ridicate. Zeciuiala și dărnicia lor. În primul capitol din cartea Maleahi, Dumnezeu îi condamnă pentru că aduc jertfe care nu sunt cum trebuie, da? Nu sunt potrivite pentru a fi aduse jertfe. Acum sunt condamnați, poporul este condamnat pentru că nu aduce atâtea jertfe cât ar trebui, cât comandă legea să aducă. La ce erau folosite aceste jertfe? Pe lângă jertfele care erau arderi de tot pentru păcat, celelalte jertfe pentru ce erau folosite? Pentru preoți, exact, pentru toate activitățile care se desfășurau la templu, pentru întreținerea preoților, întreținerea templului, da? Și faptul că ei nu aduceau cât trebuie, ce făcea? Ca preoția să, și toată activitatea să sufere la templu. Slujirea Domnului potrivit legii avea de suferit. Așadar, ei erau niște tâlhari. Îl jefuiau pe Dumnezeu. Și versetul 9 ne spune: sunteți blestemați cu blestem și pe mine mă înșelați voi, națiunea aceasta întreagă. Nu înșelați oamenii când faceți lucrul acesta, nu înșelați pe preoți că nu mai pot să-și facă slujba și n-au ce mânca. Pe mine mă înșelați, spune Dumnezeu, când faceți lucrul acesta. Și spune, națiunea aceasta întreagă. Acum, asta înseamnă că aceasta era o practică răspândită în întreaga națiune. Nu înseamnă neapărat că fiecare individ făcea lucrul acesta, dar era o practică foarte, foarte răspândită. Da? Erau mai mulți cei care făceau decât cei care nu făceau lucrul acesta. Versetul 9 și versetul 10, porunca. Aduceți toată zeciuiala în casa visteriei, ca să fie hrană în casa mea. Da? Unde trebuiau ei să aducă darurile? În casa visteriei, ca să fie hrană, ca activitatea să se poată desfășura. Acum, e în mod clar, biserica nu este templul lui Dumnezeu, sunt instituții diferite, da? Atunci, ce bază avem noi să spunem că un creștin trebuie să-și aducă zeciuiala la biserică? De ce trebuie un creștin să aducă zeciuiala la biserică? Spuneți-mi, ce argument aveți pentru asta? Așa? Așa, au adus zeciuiala, asta da. Deci, dar acum nu vorbesc dacă trebuie să dai zeciuială, pentru că cred că deja lucrul ăsta a fost clarificat, a predicat și fratele Petrică despre el, da? Înainte de lege, Avram a dat zeciuială. În Matei 23:23, Domnul Iisus spune: dați zeciuială și împliniți și celelalte lucruri. Scuzați. Dar, de ce să aduce această zeciuială la casa Domnului? Cum? Nu este un templu, până la urmă, în sensul Vechiului Testament. De ce s-o aduci la biserică? E partea închinării noastre, da? O închinare a noastră în comun. Alte argumente? Exact, este instituția pe care Dumnezeu a dat-o acum și prin care Dumnezeu ce face? Lucrează acum, își împlinește voia, marea trimitere acum. Această instituție cu ce funcționează? Cu aer? Cum își face Dumnezeu lucrarea? Exact. Deci, în Vechiul Testament aveau nevoie pentru a întreține preoții și toate activitățile de la templu. Dar și biserica ca instituție are nevoie de resurse pentru a îndeplini voia lui Dumnezeu și lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Da? Mulți oameni zic astăzi, păi da, pot să îmi dau zeciuiala la alte organizații. Da? Sunt organizații, atâtea organizații creștine care au scopuri bune. De ce nu este bine să dăm zeciuiala unor astfel de organizații și să o aducem în casa Domnului? Aceste organizații n-au nicio legătură cu biserica locală. Deci de ce nu putem să dăm în astfel de organizații zeciuiala? Ce ziceți? Exact, Dumnezeu a dat biserica locală și prin biserica locală Dumnezeu lucrează. Da? Nu găsim în Scriptură nicio bază biblică pentru alte organizații creștine parabisericești. Da? Dacă noi ca biserică vrem să susținem o anumită organizație, e în regulă, dar trebuie ca biserică să luăm o astfel de decizie. Numai și este într-un fel și protecție. Multe organizații se numesc creștine, dar numai ca să adune fondurile de la cei care sunt sinceri în creștinismul lor, însă ele n-au nimic de a face cu creștinismul. Da? Deci, este. O reclamă falsă, am putut spune. Da? Sau, nu neapărat că ar folosi banii în mod greșit, dar nu au nimic de a face cu biserica locală și Dumnezeu a dat biserica locală în această dispensație, ca prin ea să lucreze. Da? La casa bisteriei, dar se referă la templu, da? Și unii spun, dacă tu spui că biserica este templu, atunci nu faci distinție între biserică și Ierusalim. Deci, veți putea întâlni cu astfel de oameni care vă aduc acest argument. De aceea am ridicat această discuție ca să știm cum să răspundem unor astfel de argumente. Da? Motivația pozitivă de la a doua parte a versetului 10. Spune, puneți-mă la încercare acum, prin aceasta, zice Domnul oștirilor, dacă nu vă voi deschide ferestrele cerului și nu voi turna peste voi o binecuvântare până nu va mai fi loc pentru ea. Și versetul 12. Atât deocamdată. Ce spune Domnul aici? Ce spune poporului? Aduceți zeciuielile voastre și veți fi binecuvântați din punct de vedere material, da? Veți avea prosperitate. Vorbește națiunii și aceasta în legea lui Moise era cuprinsă această promisiune a prosperității materiale dacă ei vor asculta de legea lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu. Acum, noi nu suntem sub acest legământ al lui Moise. Faptul că noi aducem zeciuiala nu înseamnă automat că vom avea prosperitate materială. Există o evanghelie a prosperității pe care unii o predică, da? Crede, ascultă de asta și vei fi bogat. Nu! Acum, în această dispensație, faptul că a adus zeciuiala, ce înseamnă? Că vei fi automat bogat? Nu. Înseamnă, în primul rând, că asculți de porunca lui Dumnezeu, înseamnă că nu-L jefuiești pe Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu se va îngriji de nevoile tale, așa cum a promis. Și nu cred că este cineva aici care să fi fost credincios cu zeciuielile lui și să nu poată spune, Domnul s-a îngrijit întotdeauna de nevoile mele, da? Și există binecuvântări spirituale pe care Domnul le promite și iarăși, cred că fiecare le-am experimentat atâta vreme cât am fost credincioși în ceea ce trebuia să-i dăm Domnului. Versetele 11 și 12. Și voi mustra pentru voi pe cel care mănâncă, adică pe cei care distrug recoltele, iar în continuare acelei promisiuni. Și el nu va distruge roadele pământului vostru, nici vița voastră nu-și va lepăda rodul înainte de vreme în câmp, zice Domnul oștirilor. Și toate națiunile vă vor numi fericiți, pentru că veți fi o țară a desfătării, zice Domnul oștirilor. Acum, care era până la urmă problema sau care este problema esențială a celui care nu-i dă Domnului ce ar trebui să-i dea? Egoismul? Idolatria. Asta e poate cel mai descriptiv, cel mai potrivit cuvânt. Idolatria. De ce? Ce faci atunci când nu-i dai Domnului ce trebuie să-i dai? Oprești, dar de ce oprești? Exact. Te pui pe tine, nevoile tale, prioritățile tale, înaintea a ceea ce Dumnezeu spune. Și asta este idolatrie. Problema poporului, în esență, era idolatria, apostazia, da? Depărtarea de Dumnezeu. Zeciuiala, faptul că nu dădeau zeciuiala, era doar un simptom. Da? Un semn al bolii, ceea ce arăta boala lor, inima, din nou, inima care trebuia să se schimbe. Situație. Punctul C, de la 13 la 15. Cineva să citească aceste versete.
Voi ziceți, îi dădați drept cineva în casa lui Dumnezeu. Ce câștig este să păstrăm cele de pe care lui? Să umblăm cu tare înaintea Domnului Israel. Și acum, îi socotim pe zice pe mâini, dar cei care lucrează răutate și zici. Dar ei îl citesc pe Dumnezeu și stau.
Au ajuns să vorbească cu aroganță împotriva lui Dumnezeu. Versetul 13, cuvintele voastre s-au înăsprit împotriva mea. Și iarăși se întreabă, cu ce s-au înăsprit? Cu ce am vorbit noi împotriva mea? Împotriva ta, spune Domnul. Și versetul 14 le răspunde. Care era concepția lor? Exact. Ce folos să-L slujești pe Domnul? Asta e. Exact. Mie ce-mi pică de la chestia asta? Da? Este și gândirea de astăzi, nu? Orice facem trebuie să aibă, să-mi pice ceva, nu? Să existe un profit pentru mine. Unde? Ce folos am eu că-mi investesc banii, că-mi investesc timpul, că-mi investesc poate cariera în lucrarea Domnului? Ce câștig? Spune, ce câștig să umblăm cu jale înaintea Domnului? Adică ce câștig avem noi că ne plângem păcatele? Că toți suntem în aceeași stare. Ce câștig să ne pocăim? Ce câștig să ne pară rău de lucrurile pe care le-am făcut? Pentru că cine sunt cei fericiți? Cei mândri, adică cei care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Cei care lucrează răutate. Da? Spune, ei îl ispitesc pe Dumnezeu și, într-adevăr, prin acțiunile lor, cei mândri, cei care lucrează răutate, îl ispitesc pe Dumnezeu și spune, dar scapă. Scapă. Nu, Dumnezeu pare să nu facă nimic față de acțiunile lor, față de modul în care ei trăiesc și se comportă. Aceasta era perspectiva lor. Da? De ce să-L mai slujim pe Dumnezeu? Și Dumnezeu spune, prin astfel de gândire, voi vorbiți împotriva mea. Și în urma acestei concepții, Dumnezeu le dă un pic de motivație ca să gândească astfel. Vrea să le schimbe un pic perspectiva, pentru că ceea ce le lipsea lor aici era perspectiva. Da? Ei trăiau acel moment, da? Să-ți trăiești momentul, clipa, nu te mai gândești la viitor. Ei nu se gândeau la ceea ce Domnul a promis că va face. Ei se gândeau la ei atunci și acum. Și acum mulți oameni zic astăzi, trebuie să ne trăim viața și ce mai fi, vom vedea. Da? Numai că nu și-ar dori să vadă ce va fi, dacă nu-L primesc pe Domnul Iisus Hristos. Da? Versetul 16. Atunci, cei care se temeau de Domnul vorbeau adesea unul cu altul. Și Domnul a luat aminte și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei care se temeau de Domnul și se gândeau la numele lui. Între cei care l-au ascultat pe Maleahi au fost și oameni care au pus la inimă ceea ce el a spus, ceea ce Domnul le-a vorbit prin Maleahi și spune, cei ce se temeau de Domnul vorbeau adesea unul cu altul. Ei s-au adunat și s-au sfătuit. Ce să facem? Cum să ascultăm de Domnul? Și spune că ei au scris o carte de aducere aminte, un sul. Probabil că pe acel sul și-au scris numele și l-au semnat și a fost un angajament de a lor de a respecta legea Domnului, de a asculta de Domnul, un fel de reîntărire a părții lor din legământul făcut cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu oricum a făcut legământul și Dumnezeu își respectă partea lui de legământ. Dar acești oameni chiar au vrut să asculte de Domnul, au fost mișcați de cuvântul Domnului și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei care se temeau de Domnul și se gândeau la numele lui. Avem aici poate trei sugestii cum să rămâi credincios lui Dumnezeu într-o lume necredincioasă. Cum să trăiești credincios lui Dumnezeu într-o lume necredincioasă. Și am putea extrage trei lucruri aici. Ia-ți un angajament. Uită-te în viața ta care sunt acele lucruri care nu sunt după voia ta. Și ia-ți angajamentul de a îl lăsa pe Domnul să le schimbe în viața ta. Și poate chiar scrieți acel angajament pe hârtie și puneți lucrul ăla pe biroul tău să-l vezi în fiecare zi. Și atunci când ești ispitit în domeniul respectiv să-ți amintești că ai făcut un angajament înaintea Domnului. Al doilea lucru care îl vedem aici, înconjoară-te de oameni care gândesc la fel ca și tine și care doresc la fel ca și tine să-L slujească pe Domnul, să-I aducă glorie lui Dumnezeu. Spune, vorbeau adesea unul cu altul acești oameni care se temeau de Dumnezeu. Care este locul în care în dispensația bisericii se întâmplă lucrul ăsta? Biserica. Ăsta este unul din motivele pentru care Domnul a lăsat biserica. Ca oamenii să se adune, să vorbească, cei care se tem de Domnul, să vorbească unii cu alții, să se încurajeze, să se disciplineze dacă este nevoie, să se tragă la răspundere unul pe celălalt dacă este nevoie. Da? De ce cei care încetează să vină la biserică în curând îi vezi departe de Domnul? Pentru că nu poți de unul singur în această lume păcătoasă. De-aia a lăsat Domnul biserica locală. Da? Ăsta este un principiu. Îl vedem în Vechiul Testament și este valabil și acum. Și Domnul ne-a dat cadrul în care să venim împreună. Sigur, putem avea și grupuri mai mici de frați cu care să ne încurajăm, dar biserica este locul în care trebuie să venim și să ne încurajăm. Și al treilea lucru care ne ajută să trăim credincioși într-o lume necredincioasă este perspectiva. Va veni ziua în care Domnul va judeca și Domnul hai să citim 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 12 la 15. Trebuie să avem în perspectivă că Domnul va descoperi ceea ce am zidit, ceea ce am zidit ca biserică și ceea ce fiecare din noi a zidit. Perspectiva, versetul 17. Spune, ei vor fi ai mei. O comoară deosebită, zice Domnul oștirilor. Acești oameni credincioși, care rămân credincioși, spune Domnul, vor fi ai mei în ziua pe care o pregătesc. Despre ce zi se vorbește aici? Exact, despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Atunci vor învia sfinții Vechiului Testament. Atunci ei vor fi răsplătiți pentru pentru credincioșia lor. Spune, ei vor fi ai mei. Și spune, îi voi cruța cum cruță un om pe propriul său fiu care îi slujește. Și vă veți întoarce în ziua aceea și veți deosebi între cel drept și între cel rău, între cel care slujește lui Dumnezeu și cel care nu-i slujește. Spune, în ziua aceea va fi clar cine e drept și cine nu-i drept, cine slujește și cine nu slujește. În vremea lui Maleahi, în zilele lui Maleahi, ca și în zilele noastre, adesea motivația omului nu este clară. Da? Nu știm exact care este motivul pentru care un om face un anumit lucru. Dar în ziua aceea, motivația fiecăruia va fi clară, va fi descoperită și toți vor vedea acest lucru. Capitolul 4. Avem a doua motivație. Deci, prima motivație este vine ziua. Vine ziua. Lucrul ăsta ar trebui să vă dea un pic de perspectivă, le spune Domnul, și să nu credeți că nu are niciun rost să-L slujiți pe Dumnezeu. A doua motivație, amintiți-vă legea. De fapt, încă suntem la prima motivație, de la versetul 4 începe a doua motivație. Capitolul 4, versetul 1, încă avem, pentru că, iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor, și toți cei mândri și toți cei care lucrează răutate vor fi miriște. Și ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, încă nu ne va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Despre ce vorbește asta? Despre judecata lui Dumnezeu, da? Spune, vine ziua în care va arde ca un cuptor. Toți cei mândri vor fi arși, da? Avem aici imaginea miriștii, da? Domnul îi va judeca pe cei care lucrează răutate. Și spune, nici rădăcină, nici ramură. Despre ce vorbește lucrul acesta? Exact. Ideea, ne arată ideea că va fi o nimicire completă, desăvârșită a celor care lucrează fără de legea. Când va fi lucrul acesta, alte revelații în Apocalipsa ne spune când se va întâmpla lucrul acesta, judecarea celor răi. Exact, deci la sfârșitul mileniului, da? Se va întâmpla lucrul acesta. Deci aceștia vor fi arși. Versetul 2. Și vouă care vă temeți de numele meu, vă va răsări soarele dreptății cu vindecarea în aripile lui. Și veți ieși și veți burda ca viței de îngrășat. Pentru unii judecată, pentru ceilalți binecuvântare. Soarele poate să producă arsuri grave, da? Dar poate să fie și o binecuvântare. Aici în versetul 2 se vorbește despre binecuvântarea pe care soarele este folosit ca și imagine a binecuvântării. Și în acea împărăție va fi această natură și omul afectat de blestem va fi vindecat, da? Știm că întreaga natură, ca și omul, așteaptă venirea Domnului și răscumpărarea. Spune, și veți călca în picioare pe cei răi pentru că ei vor fi cenușă sub tălpile picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. De ce sunt cenușă? Pentru că au trecut prin cuptorul Domnului. Și spune lui Maheahi, da, acum cei răi sunt tari, acum parcă Domnul nu le face nimic, dar în ziua aceea unde vor fi ei? Sub picioarele voastre. Dacă acum poate vă fac rău, vă asupresc, vă batjocoresc, atunci vor fi cenușă sub picioarele voastre. Și în sfârșit ajungem la a doua motivație de la versetul 4. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o în Horeb pentru tot Israelul, de rânduieli și de judecăți. În Deuteronom, în discursul său de dinainte de a muri, Moise îi spune poporului de vreo 14 ori să-și aducă aminte de lege. Maleahi își încheie cartea cu aceeași îndemn. Aduceți-vă aminte de lege. Dumnezeu încheie Vechiul Testament cu aceeași poruncă. Aduceți-vă aminte de lege. Și spune în versetul 5, iată, eu vi-l trimit pe profetul Ilie înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșătoare. Și el va întoarce inima părinților către copii și inima copiilor către părinți, ca nu cumva să vin și să lovesc țara cu blestem. Am mai discutat despre lucrul acesta. Ce mi se spune despre Ioan Botezătorul? Că el a venit în duhul și puterea lui Ilie. Da? El a venit ca să pregătească calea lui Mesia și a venit în duhul și puterea lui Ilie. Însă Ioan a negat că el este Ilie. Dacă citim în Ioan 1 de la 21 la 23. Știți când ar fi fost Ioan Ilie? Dacă poporul ar fi acceptat pe Domnul Iisus Hristos ca și Mesia. Pentru că Ioan n-a împlinit această profeție, spune aici, el va întoarce inima părinților către copii și inima copiilor către părinți. Ioan Botezătorul a împlinit profeția că va fi antemergătorul lui Mesia, dar n-a împlinit profeția cu privire la Ilie, că va întoarce inimile părinților către copii. Acest lucru ne-l spune și Domnul Iisus Hristos că dacă ei l-ar fi primit ca și Mesia, atunci Ioan ar fi fost Ilie. Însă, Apocalipsa ne spune că vor fi doi martori care vor avea această slujbă în perioada necazului cel mare. Și, exact, unul dintre ei, acum, dacă Ioan a venit ca în duhul și puterea lui Ilie și ar fi fost Ilie în cazul în care poporul și-ar fi întors inima la ei, e foarte posibil ca unul dintre cei martori să fie tot așa, asemenea lui Ilie, să nu fie neapărat Ilie în persoană și Moise în persoană. Însă acești martori vor face minuni asemenea lui Ilie și lui Elisei. Lucrul acesta rămâne de văzut, dar aici ni se spune că Ilie va întoarce inima părinților. Și de ce va întoarce inima? Ca nu cumva să vin și să lovesc țara cu blestem. Dacă ei nu se vor întoarce, Dumnezeu va lovi țara cu blestem. Dacă acel Ilie, dacă acei doi martori nu ar întoarce inima poporului către Mesia, Dumnezeu ar lovi țara cu blestem. Dar știm ce se va întâmpla, da? ei vor predica, poporul se va întoarce și Dumnezeu va veni și își va instaura împărăția de 1000 de ani. Oricum, dar când le-a dat Dumnezeu această profeție? Cu 400 de ani înainte să vină Domnul Iisus Hristos. Le-a dat un timp să se pregătească pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Le-a spus, întoarceți-vă la lege. Dacă ei s-ar fi întors cu adevărat la lege, atunci l-ar fi recunoscut pe Domnul Iisus Hristos când a venit prima dată ca și Mesia. Însă, cu ce s-au mulțumit ei în cei 400 de ani de pregătire pe care Domnul le-a dat? Cu religiozitate. Da? Cu atât. Așa se încheie Vechiul Testament. Noul Testament se încheie ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la versetul 14, capitolul 22 din Apocalipsa. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii și vrăjitorii și curvarii și ucigașii și idolatrii și oricine iubește și practică minciuna. Nu sună foarte asemănător cu Maleahii 3 cu 5? Spune, eu mă voi apropia de voi la judecată și voi fi un martor grabnic împotriva vrăjitorilor și împotriva adulterilor și împotriva celor care jură fals și împotriva celor care asupresc pe salariat în plata lui, pe văduvă, pe orfan și pe cei care nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Mesajul este același. Lor le-a spus, aduceți-vă aminte de lege. Apocalipsa se termină cu harul Domnului Iisus Hristos, fie cu toți sfinții. Amin. Trăim în dispensația harului. Dar asta nu ne dă dreptul să nu-i dăm onoare și cinste. Nu ne dă dreptul să-L obosim pe Dumnezeu cu ipocrizia noastră. Nu ne dă dreptul să-L furăm pe Dumnezeu și să-L necinstim. Pentru că finalul este același pentru cei ce fac aceste lucruri și pentru cei care nu-L primesc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor.